Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Чым патлумачыць віншаванне Александра Лукашэнкі з нагоды стагоддзя Усебеларускага кангрэсу? І ці павіншуе ён беларускі народ праз некалькі месяцаў, калі будзе адзначацца стагоддзе незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі? Як вядома, некалькі дзён назад Александр Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў канферэнцыі, прысвечанай стагоддзю беларускага кангрэса, які, нагадаем, пасля трансфармаваўся, фактычна абраў Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, і якая абвясціла 25 сакавіка 18 года незалежнасць, дзень, які ўжо некалькі дзесяцігоддзяў адзначаецца ў Беларусі як дзень волі. Ну вось, Юры, чым патлумачыць вось такую нечаканую рэч? Я адразу скажу, што мне ў сацыяльных сетках нават даводзілася сустракаць меркаванне, што дарацца Лукашэнкі, ну, ясна, што не ён сам пісаў, а то пішуць дарацца звычайна, і прычым это ў любога прэзідэнта, неважна, якога аўтарытарнага, дэмакратычнага. Я думаю, што і Вацлаў Гавал, нават ведаю, што і Вацлаў Гавал не сам пісаў многія свае такого кшталту заявы. Але вось меркаванне такое было, што ну вот яны памыліліся, думалі, што гэта 17-ты год, рэвалюцыя, это нешта звязанае з бальшавіцкай рэвалюцыяй. І вот той самы кангрэс, які, як яны думалі, у 18-ым годзе абвясціў утварэнне БССР. Вот такая вот памылка. Ну, конечно, крыху экзатычная версія, але ці яна сапраўды рэальная, ці тут нешта глыбей. Але нават калі это не памылка, я думаю, што это не памылка, то, ну, прычыны гэтага яшчэ, мне здаецца, больш цікавая, чым бы гэта проста была памылка.
Ну, я не сказаў бы, конечно, што это нечаканае. То есть, скажам так, ён, в принципе, мог гэта сказаць, мог гэта не сказаць, але калі мы паглядзім як бы тэндэнцыю, трэнд, калі мы паглядзім эвалюцыю з фактычна 94-го году, то яно будзе выглядаць, в принципе, чаканым. Бо калі мы прыгадаем 94-й год, калі мы прыгадаем пазіцыю, так бы можам мовіць, свежаабранага прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, то яна была пазіцыяй такого абсалютнага савецкага рэваншу. І пазіцыю як бы ідэалагічнай канфрантацыі, ну, прынамсі, вот з табой, Сергей, з, так бы мовіць, тым палітычным лагерам, да якога ты належыў. Вот ёсць БНФ, ёсць нацыяналісты, все, што яны як бы прапануюць, все, што яны, так бы мовіць, прыдумляюць, это все чужое беларускаму народу. Гісторыя беларускага народа пачалася з Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі, з БССР, а ўсё астатняе гэта, так бы мовіць, суцэльны буржуазны нацыяналізм.
Юрый, я цябе пераб'ю і дазволю сабе такую рэмарку удакладнення, што вот у 96-м годзе, пасля сакавіцкіх падзеяў, калі выйшлі на вуліцы дзясяткі тысяч людзей, наша калега, тагачасная калега, корэспандэнтка Беларускай свабоды Галіна Эйзенштат зрабіла вялікае інтэрв'ю з Лукашэнкам. Яно доўжылася што-небудзь каля гадзіны, ва ўсякім разе яно было ў некалькіх перадачах, з паўторам паўтаралася, і вось там ён сказаў, у яго была такая фраза, ну вот некаторыя кажуць, што не было такой Беларускай Народнай Рэспублікі, іншыя кажуць, што была, ну, па-рознаму, значыць, вот, то есть ён нават сумняваўся ў самім факце, так сказаць, існавання.
Ну, я хачу прыгадаць, што ў пэўным сэнсе ён казаў рэчы, што называецца, і пакруче, калі ён казаў, што тое, што адбылося ў Белавежскай пушчы, это было злачынства, тым ліку злачынства супраць беларускага народу. Гэты міт пра тое, што ён адзіны галасаваў супраць белавежскіх пагадненняў і гэтак далей.
Да не, Юра, там якраз, можа быць, я не зусім, так сказаць, выразна сказаў, там якраз цымус, кажуць, быў у тым, што ён ввогуле не просто казав, що це була буржуазна там БНР і дренне, ну, що ввогулі її не було, що це придумка от,
націоналістів. Ну, оно, я би сказав так, що под гэтай позицией у любым выпадку была позиция, что это, по сутности, не важно. Была, не была, як бы это был некий эпизод, як бы такі, які ні на що не впливав. Тому, як би, он так і казав, може була, як би, тое, що не має значення, як би, яно не, да, його так можна ставиться. Так от я кажу, это кропка тады. Так можна сказати, що на гэта і зміна стягу, і шмат-шмат чого, так сказати. Але варто сказати, що за гэтыя гады шмат што мянялася. Мянялася па самых розных як бы опцыях. Мянялася, як правіла, так вот як бы степ-бай-степ. Мянялася паступова. Мяняліся некія допускі. Ну, вот варта сказаць, што, скажам, першае, што вот як бы ад дискурсу яго апанентаў тагачасна, было ўжо засвоена, і мы нават не заўважылі, як гэта адбылося. Это Вялікае княства. Бо справа ў тым, што Вялікае княства, калі ты памятаеш, таксама трактавалася як некая дзяржава літоўскіх феадалаў, якія прыгняталі, значыць, беларусаў праваслаўных. Все это уже сошло в минулое. Уже в школе вучать, фактично, по версии Ермоловича, что Великое Князство это была держава, ну, принамсі, и белорусов, и там была белорусская мова, и уже пьесы Витаута ставят на першей пляцовце, так сказать, Беларуси, причем трактуючи это как вот история белорусского народу, это как белорусский князь. Все, как бы отмовление Великого Князства уже что засталося в минулом, як забыли, як не было. Это было заўсёды. Тое самое, калі ты звернул увагу, скажем, с Белорусской Народной Республикой, уже, так бы мовить, вот так, степ-бай-степ, крок по кроку, скажем, до 90-х годзе, уже изменился тон пропаганды, уже вот великий был круглый стол, я памятаю, в Советской Беларуси, и уже апошние годы, амаль кожный год проводятся некие конференции, некие фильмы по белорусскому телебачению, як бы Белорусская Народная Республика, я бы сказал, ну, в пэўным сэнсе, стала вровень с БССР. Ці Белорусская Народная Республика як бы пролёг БССР.
Можно вас як гістарычны... Як гістарычная падзея, гістарычны факт, бо уровень з БССР, яна, мне падаецца, не ўстала, таму што тое, што адбываецца ў Беларусі, многія, якія, так сказаць, многія рэчы, ну, вынікаюць з менавіта БССР-ўскай
традыцыі. Так, але я хачу сказаць, што вот эта пазіцыя, з якой ўсё пачыналася 94-го году, ці што мы гэтага, мы як бы не ведаем, ввогуле было такое, ці тое, што, ага, напісалі телеграму кайзеру, ну, маўляў, вот, найміты кайзера, што гэта буржуазная рэспубліка, і што ввогуле это як бы не мае значэння. Зараз акцэнты зусім змяніліся.
Здаецца, вот, ну так, я прыгадываю 10 гадоў назад, это гэтая публікацыя у Якубовіча, у Савецкай Беларусі, яна сапраўды выклікала такія розныя ацэнкі ў тым сэнсе, што гэта выпадак, будуць здымаць Якубовіча за гэта, альбо гэта, так сказаць, недзе вот, за гэтым нешта стаіць. Ну, мы бачым, што сапраўды, ва ўсялякім разе, у афіцыяльнай гісторыяграфіі гэта замацавалася, але не ў палітычных варунках, не ў палітычнай культуры.
Ну, я скажу, да, это робіцца степ-бай-степ, это робіцца вельмі паступова, але варта сказаць, што, ну, відаць, як бы это, што называецца, непазбежна, і тэндэнцыя ў гэтым сэнсе адназначная. І ў дадзеным выпадку справа нават не ў асабістых, так бы мовіць, ну, там, памкненнях, думках самого Александра Лукашэнкі, но ёсць пэўная логіка па уставання нацыянальных дзяржаваў. І в этом сэнсе, вот мы недавно на Белсаце абмяркоўвалі як бы параўнання Беларусь-Казахстан. Ну, Назарбаев быў член Политбюро. Назарбаев як бы кіруе Казахстанам з канца 80-х гадоў. Але ў Казахстане як бы зусім іншае стаўленне да мовы, і ў Казахстане гаворыцца пра 500-гадовую гісторыю казахскага хана, ханства. Причем я у дадзеным выпадку нават не про тое там ці сапраўды гэта такая непрерывная гісторыя была, а про тое, што інакш нацыя як бы не майструецца, інакш нацыя в этом сэнсе это натуральная рэч, калі як бы для у тым ліку і легітымацыі існай улады, як бы яна спрабуе абаперціся на штосьці, што як бы значна даўжэй яе. Пра тое, што знаходзіцца ў даволі глыбокай гісторыі.
У гэтым сэнсе тое, што ты сказаў, што ўлада спрабуе знайсці легітымізацыю ў больш далёкай гісторыі. Ну вось, у выпадку, скажам, з Назарбаевым, нават гэта сягае на палову тысячагоддзя. Вот у выпадку з Лукашэнкам гэта пакуль што сягае да 44-45 года. Так, не здарма Дзень Незалежнасці быў абвешчаны днём, так сказаць, дзень вызвалення Менску. Твой прагноз, вот, ўсё ж такі гэта, ну, пакуль што ў всякім разе неяк супярэчыць вот таму, што ты казаў, некім усведамленнем больш глыбокіх гісторый, будзе пераглядацца, і чаго можна чакаць у бліжэйшы час?
Ну, я бы сказаў так, вот, а тут яшчэ такі момант ёсць, што як бы круглыя вялікія даты таксама. Умоўна кажучы, калі б была зараз 99-я нават гадавіна гэтага з'езду, магчыма, так Лукашэнка і не сказаў. Але 100 гадоў гэта як бы, гэта дата вялікая. Гэта, прычым, што важна, раней як бы яго это і не турбавала, а вот зараз пачынае ўсё больш турбаваць, і ясна, з якога часу, а менавіта з анексіі Крыму з 14-го году, як бы некая ўласная гісторыя. Вот у нас было не толькі рэха кастрычніцкай рэвалюцыі, у нас вот быў з'езд. Тым больш цалкам натуральна, што ён як бы пераводзіць, спрабуе акцэптаваць это ў звыклых для яго формах. То есть адзначаецца, што гэта, ну і таксама прызнаем, што гэта былі як бы не тое, што ўсенародныя правільныя выбары. Гэта былі выбары такія, як бы народныя. І в этом сэнсе, калі ён кажа, вот у нас таксама ёсць такія народныя сходы.
А іх нідзе не было, і ў Чэхіі, і ў іншых месцах, калі ў 18-м годзе.
У рэвалюцыі іх і не бывае.
Абвяшчальная незалежнасць, так.
В рэвалюцыі іх і не бывае. Але это вельмі натуральна, што вот, ведаеш, у мяне ёсць такая аналогія, як бы гістарычная, цікавая, што ў 1848 годзе малады юнкер Отто фон Бісмарк просто з шашкай в руках ваяваў супраць нямецкіх дэмакратаў, ваяваў за манархію. А іх ідэя была стварэння адзінай нямецкай рэспублікі. Прычым яго свае называлі шалёным, таму што ён быў такі, так сказаць, прайшлі гады, і гэты самы Бісмарк, калі стаўшы канцлерам, ён фактычна ажыццявіў мару гэтых самых нямецкіх дэмакратаў 48-го году. Але цікава, што першапачаткова, ізноў жа ў сваёй форме, у звыклай для яго форме, ён аб'яднаў Нямеччыну як саюз князёў, як саюз манархіяў. А потым ужо гэтая манархічная як бы подбіўка знікла, сцерлася, і Нямеччына стала той самай дэмакратычнай рэспублікай, пра якую марылі тыя людзі, з якімі ён з шашкай в руках змагаўся. Так бывае ў жыцці.
Юра, ну, у нас фактычна застаецца паўтары хвіліны. Вось, датычна, я разумею, што тут тваю аналогію можна перакінуць да Лукашэнкі. Ну, датычна таго, ведаў Лукашэнка ці не ведаў там пра БНР ці пра ВКЛ, я мушу проста пацвердзіць, што безумоўна ведаў, таму што ва ўсякім разе, калі прымалася дэкларацыя аб суверэнітэце ў 90-м годзе, то нашы дэпутаты-гісторыкі Трусаў, Пазняк, Голубеў сабралі, хто хацеў, дэпутатаў у авальнай залі і прачыталі некалькі лекцый па гісторыі ВКЛ, па БНР, і сярод вот нас тады, не гісторыкаў, таксама быў Александр Лукашэнка, таму ён безумоўна гэта ведаў, калі нават ён гэта прапусціў, абучаючыся на гістфаку у Магілёўскім пединституце. Але вот ты скажи, што ты прагназуеш на конт стагоддзя БНР? Будзе некі жэст з боку?
Будзе. Я думаю, што будзе. Прычым такога ж кшталту, як вот і на конт з'езду. Ну да, это важная, нават славная старонка нашай гісторыі. Без, я думаю, такога вялікага патасу, што мы дзеці БНР, што мы вось адтуль. Але што да, это было важна. Я думаю, што хутчэй так будзе, чым наадварот.
Кшталту славная старонка нашай гісторыі. історія, і давається не запискими, і розними мітингами, і масовими
шестами. Ну, кшталту того.
Дякую. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик.